Ikiganiro cyo kwiga cya 32. Iki kiganiro kizokwigwa mu ndi yo kuwa 11 gushika kuwa 17 gitugutu. Nurushirize kwizera umuremyi. Icyanditswe cy'ishimikiro. Ukwizera ni yerekanwa riboneka ry'ibintu biriho koko naho bitabonwa. Abaheburayo 11:1. Ururimbo rwa 11. Ibyaremwe birashemeza Imana. Incamake. Ibyanditswe birerekana neza ko Yehova Imana ari we muremyi. Ariko rero abantu benshi ntibabyemera. Bavuga ko ibinyabuzima byiyadukije. Mugabo nitwarushiriza kwizera Imana na Bibiliya, ivyo bavuga ntibizohungabanya kwizera kwacu. Iki kiganiro kiraza kutwereka ingene twobigira. Ingingo ya mbere, ikibazo. Nibiki wigishijwe kubijanye n'umuremyi wacu? Nimba wavukiye mu kuri, ushobora kuba wamenye Yehova ukiri muto. Warigishijwe ko ari we muremyi, ko afise kamere nziza cyane, bene uko afitiye abantu umugambi mwiza. Ingingo ya kabiri, ikibazo. Abantu bamwe bamwe babona gute bemera ko hariho umuremyi. Ariko rero abantu benshi ntibemera ko Imana ibaho, ikibagiwe coco n'ukwemera ko ari umuremyi. Ahubwo bemera ko ibinyabuzima byiyadukije, mu nyuma bikagenda birahinduka, bikava ku tunyabuzima tunzwe inya cyane, gushikaho biba ibinyabuzima bihanitse. Bamwe muri abo bantu nabize amashuri menshi cyane. Boshobora kuvuga ko siyansi yerekanye ko ibyo Bibiliya yigisha atari ibyo, bene uko abantu bemera ko biriho byaremwe ari abantu batize, badaciye ubwenge canke bafi ibyo bemeye. Ingingo ya gatatu, ikibazo. Kubera iki bihambaye ko dukomeza kwizera kwacu? None bivugwa n'abantu bamwe bamwe b'incabwenge vya bishobora gutuma dukekeranya ko Yehova ari umuremyi wacu adukunda. Ahanini vyovana n'icatumye twemera ko Yehova ari umuremyi. Tuba tuvyemera kubera ko twabibwiwe canke tuvyemera kubera ko twafashe umwanya wo kwisuzumira ibimenyamenye. Naho tukaba tumaze igihe kingana gute turi vyabona vya Yehova, twese turakeneye gukomeza kwizera kwacu. Nitwabigenza gutyo, ntituzozimizwe na filozofiya be n'uruhendo rugaragara vyigishwa n'abantu bagwanya ijambo ry'Imana. Abakorosayi 2:8. Iki kiganiro kiraza kubidufashamo. Tugiye kurimbura ubwa mbere, igituma abantu benshi batemera ko hariho umuremyi, ubwa kabiri, ingene worushiriza kwizera Yehova umuremyi wawe, ubwa gatatu, ingene woguma ukomeza kwizera kwawe. Igituma abantu benshi batemera ko hariho umuremyi. Ingingo ya kane, ikibazo. Twisunze Abaheburayo 11:1, ukwizera nyakuri gushingiye kuki? Hari abiyumvira ko kwizera ari gufa kwemera ikintu atashingira ufise. Ariko Bibiliya siko idondora ukwizera nyakuri. Abaheburayo 11:1 agira hati, ukwizera no kwitega atamazindi ibintu byizigiwe, iyerekanwa riboneka ry'ibintu biriho koko naho bitabonwa. Urabona ko kwizera ibintu biriho koko naho biba bitaboneka, nka Yehova, Yezu, bene ubwami bwo mu ijuru, bishingiye kubimenyamenya bifadika. Umuhengu umwe mu by'ibinyabuzima yabaye cyabona cya Yehova abivuga muri aya majambo ati, ukwemera kwacu si ukwemera kutagira ishingiro, kandi ntikwirengagiza ukuri siyansi ishira ahabona. Ingingo ya gatanu, ikibazo. Kubera ko abantu benshi batemera ko ibinyabuzima byaremwe, twashobora kwibaza duti, nimba hariho ibimenyamenya byerekana ko umuremyi abaho, ni kubera iki none abantu benshi batemera ko Imana ariyo yaremye ibinyabuzima? Bamwe bamwe babitumwe n'uko gusa batigeze bafata umwanya wo gusuzuma ibyo bimenyamenya. Uwitwa Robert wakabari cyabona cya Yehova avuga ati, kubera ko ku ishuri batigeze batwigisha ibijyanye n'irema, naciye niyumvira ko ibiriho bitaremwe. igihe nari ndengeje imyaka 20 niho nayaga n'ibyabona vya Yehova maze nkamenya ko bibiri yitanga ibimenyamenya byumvikana kandi bijijura byerekana ko Imana ariyo yaremye byose. Akajambo kefo kagira gati. Mu mashure menshi ntibigera bacisha no mukanwa ko Imana ariyo ishobora kuba yaraturemye. Abigisha bamwe bavuga ko kubigenza gutyo kwaba ari guhatira abanyeshuri kwemera ibyo badashaka. Dusubire mu ngingo. Amayagwa y'inyongera. Akamu gategwa abavyeyi. Bavyeyi, nimugerageze kumenya ibyo abana banyu bigishwa ku ishuri. None mwokora iki hamwe mumenya ko mu byo bigishwa harimo amafilozofiya avuguruza ibivugwa muri Bibiliya. Nukoresha ibitabo byacu kugira ngo ufashe abana bawe kuzirikana kubimenyamenya byerekana ko ibyo bibiri bivuga rukuri. Vyongeye, muragaba kubijanye no kurungika abana banyu muri za kaminuza, aha benshi batemera ku Imana ibaho. Dusubire mu kiganiro. Ingingo ya gatandatu, ikibazo. Kubera iki hari abatemera ko hariho umuremyi? Hari abatemera ko hariho umuremyi ngo kubera ko badashobora kwemera icyo batabona. Ariko rero naho bavuga gutyo, mu by'ukuri hariho ibintu bemera naho bitaboneka, nk'akarorero ingvisifise zo gukwega ibintu. Ukwizera kuvugwa muri Bibiliya gushingiye ku bimenyamenya byerekana ko hariho ibindi bintu biriho koko naho bitabonwa. Abaheburayo 11:1. Kubera ko gusuzuma ibyo bimenyamenya bisaba umwanya be n'akigoro, abantu benshi basha babyihoza. Umuntu atagira akigoro ko gusuzuma ibyo bimenyamenya, yoshobora gucashika ku cyumviro cy'uko atamana ibaho. Ingingo y'indwi, ikibazo. Abize bose boba bahakana ko Imana ariyo yaremye ibiriho? Sigura. Inyuma yo gusuzuma ibyo bimenyamenya, abahinga bamwe mu bya siyansi bavuye bajijuka ko Imana ariyo yaremye ibiriho. Akajambo kefo kagira gati. Hariho abahinga karuhariwe barenga 60 ushizemo abanyasiyansi bemera ko ibiriho byaremwe. Ivyo bavuze turabisanga mu gitabo cy'irondero cya vuba, Index de publication des témoins de Jéhovah. Rabavuga ngo siyansi, ucuja ku gato kavuga ngo scientifique partisan de la création. Bimwe muri ivyo turabisanga no muri cha gitabo cy'ubushakashatsi cy'ibyabona bya Yehova. Rabavuga ngo siyansi n'ubuhinga, ucuja ku gato kavuga ngo ikiganiro twagiranye na ibiganiro byama bisohoka muri bemaso. Dusubire mu ngingo. Cyo kimwe n'umwe Robert twavuga, bamwe bamwe bashobora kuba bahoze bemera ko atamana ibaho kubera gusa batigeze bavyiga muri kaminuza. Ariko rero, hari abahinga benshi mu bya siyansi bamenye Yehova bongera baramukunda. Cyo kimwe n'abo bahinga, twese dutegerezwa gukomeza ukwizera kwacu twaba twarize canke tutize. Nta wundi ashobora kubikora mu kibanza cacu. Ingene worushiriza kwizera umuremyi? Ingingo y'umunani gushika ku y'icenda. Ikibazo cya A. Ni ikibazo ikihe tugiye kurimbura. Ikibazo cya B. Kwiga ibijanye n'ibyaremwe bizogufasha gute? Wokora iki kugira ngo urushirize kwizera ko hariho umuremyi? Reka turabe ibintu bine byo gufasha. Ni wiga ibijanye n'ibyaremwe. Urashobora kurushiriza kwizera ko hariho umuremyi mu kwihweza ibikoko, ibitegwa, be n'inyenyeri. Ukurushiriza kwiga ibijanye n'ibyo bintu, ni kurushiriza kujijuka ko Yehova ari umuremyi. Akenshi ibitabo byacu usanga birimo ibiganiro bitanga amakuru y'ido n'ido ku bijanye n'ibyaremwe. Ntuzurasimba mwene ibyo biganiro naho byaba bikugora gutahura neza. Nubyiga uko ushoboye kose. Vyongeye, nuzurasubira kuraba kuri jewe org y'amavideo meza cyane avuga ibijanye n'ibyaremwe yerekanwa ku mahwaniro y'akarere yo muri iyi myaka ya vuba. Ingingo ya 10, ikibazo. Tanga karoro kerekana ingene ibyaremwe bihishura ko hariho umuremyi. Igihe uri kuriga ibijyanye n'ibyaremwe, nugerageze gutahura icyo bihishura ku bijyanye n'umuremyi wacu. Abaroma 1:20 hagira hati, kuko kamere zayo zitaboneka zibonwa neza uhereye ku iremwa ry'isi, kubera ko zitahurirwa ku bintu byaremwe, nizo bubasha bwayo bw'ibihe bidahera n'ubumana bwayo, ku buryo ataco bireguza. Nk'akarorero, ushobora kubuza yuko izuba ryacu, uretse yuko ritanga umuco n'ubushuhe ngirakamaro ku buzima bwacu, rirekura n'imishwara rikazi ishobora kutugirira nabi, iritraviore. Twebwe abantu turakenera gukingirwa iyo mishwarara, kandi turayikingirwa. Uti gute? Isi yacu rifite inkinzi ikingira, iyo nayo akaba ari igisenge cy'umwuka wa ozone kizibira imishwarara ishobora kutugirira nabi. Uko iyo mishwarara mibi iva ku zuba iba myinshi, niko n'umwuka wa ozone wiyongera. None ivyo ntibikwereka ko hategerezwa kuba hari uwatunganije ibyo bintu, bene uko hategerezwa kuba hari umuremyi w'incabwenge kandi adukunda. Ingingo ya 11, ikibazo. Ni hehe wokuri ibimenyamenya byotuma urushiriza kwizera ko biriho byaremwe? Muri cya gitabo cy'ubushakashatsi cy'ibyabona bya Yehova bene ku rubuga rwacu rwa jewe.org, urashobora kuhasanga ibimenyamenya byinshi byotuma urushiriza kwizera ko biriho byaremwe. Hari aho woshima guhera ku biganiro be n'amavideo biri muri rwa rukurikiranire ruvuga ngo byo babyari yadukice. Ni bigufi bigufi, bikaba kandi bitanga ibimenyamenya bitangaje ku bijyanye n'ibikoko be n'ibindi biremwa. Birimo n'uburorero bwerekana ingene abahinga mu bya siyansi bagerageje guhingura ibintu bisunze ibyo babona mu bidukikije. Amayagwa y'inyongera. Bimwe mu byo gufasha kwizera umuremyi. Udutabo. 5 questions à se poser sur l'origine de la vie. Byo byararemwe. Ibitabo. Y a-t-il un créateur qui se soucie de vous? Ibinyamakuru. Inomero idasanzwe y'abemaso yo muri Nyakanga 2006 ivuga ngo y a-t-il un créateur? Ama video. Ibitangaza vyirema birahishura ubunini nahazwa bw'Imana mu Gifaransa. Ibiza birasohoka. Urukurikirane rw'ibiganiro bivuga ngo byo babyari yadukije byo muri bemaso no kuri jewe.org. Dusubire mu kiganiro. Ingingo ya 12, ikibazo. Igihe twigisha Bibiliya, ni ibintu bimwe bimwe bihe dukwiye kwitwararika. Ni wiyigishe Bibiliya. Wa muhinga twavuga, mu ntango ntiyemera ko hariho umuremyi. Ariko mu nyuma yahavuye ajijuka. Avuga ati, sinemeye yuko Imana iriho mfatiye gusa ku byo natohoje muri siyansi. Narafatiye no ku byo natohoje nitonze muri Bibiliya. Birashoboka ko sanzuzi neza ibyo Bibiliya yigisha. Nahari uko, kugira ngo urushirize kwizera umuremyi wawe, urakwiye kubandanya wiyigisha ijambo ry'Imana. Niwitwararike kuraba ingene Bibiliya itanga amakuru y'ido n'ido y'ibintu byabaye muri kahise. Muzirikane kandi ku buhanuzi bwo muri Bibiliya, bene ingene bwarangutse, bene ukuntu abayanditse bahuza. Ibyo birashobora gutuma wizera ko ariwe waturemye w'inkerebutsi kandi adukunda, bene uko ariwe yandikishije Bibiliya. Akajambo kefo kagira gati, nk'akarorero, raba ikiganiro kivuga ngo Bibiliya yo bivuga rumwe na siyansi kiri muri bemaso yo muri Ndamukizi 2011, bene kivuga ngo ibyo Yehova avuga imbere y'igihe biraranguka kiri mu munara w'inderetso wo ku wa 1:0:2008. Dusubire mu kiganiro. Ingingo ya 13, ikibazo. Nakarero kamwe kahe kerekana ko ijambo ry'Imana riri mu bukerebutsi. Igihe wigisha ijambo ry'Imana, nugerageze kubona ingene impanuro ritanga ari ngirakamaro. Nk'akarorero, kuva kera cyane Bibiliya yaratanze ingabisho y'uko gukunda amahera bishobora kugirira nabi umuntu kandi bikamukwegera imibabaro myinshi. Timoteo 1:6-10. None iyo mpanuro yoba igihuye n'igihe tugezemo. Igitabo kimwe L'épidémie de narcissisme kivuga giti abantu benshi bahamira maronko usanga bagira umunezero muke bakagira n'intunu nyinshi. Mbere n'abantu bifuza gusa kuronka amahera yiyongereye baragira ingorane z'amagara yo mu mutwe. Barakunda kandi gushikirwa n'izindi ngorane z'amagara. Ese ukuntu rero ari byiza kubona Bibiliya itugabisha ku bijyanye no gukunda amahera? Hoba hari izindi mpanuro zo muri Bibiliya wibuka zoba zaragufashije? Uko turushiriza kubibonera ko impanuro zo muri Bibiliya ari ingirakamaro, niko turushiriza kwisunga izo mpanuro zidata igihe kandi ziranga ubukerebutsi twahawe n'umuremyi wacu adukunda. Ibyo biratuma turushiriza kubaho duhimbawe. Ingingo ya 14. Ikibazo. Kwiga Bibiliya bizoguhishurira iki ku byerekeye Yehova? Niwiyigishe ufise intumbero yo kurushiriza kumenya Yehova. Uko wiga ibyanditswe niko uzobona kamere zitandukanye za Yehova ari nazo nyine zigaragarira mu byo yaremye. Izo kamere zica zigaragaza neza ko Yehova abaho koko. Niwarushiriza kumenya Yehova uzorushiriza kumwizera no kumukunda, ubucuti mufitaniye nabwo burushirize gukomera. Ingingo ya 15. Ikibazo. Kubwira abandi ibyo wizera bizogufasha gute? Nubwira abandi igituma wemera ko Imana ibaho. Ibyo bizorushiriza gukomeza kwizera kwawe. Bite ho nk'amwe muba muri ko muraganira iyo byuri ikibazo cyerekana kwa kekeranya ku Imana ibaho, nawe ukaba utazi neza ingene wo mwishura. Ntugerageze kuronderera mu bitabo byashingishe shingiye ku byanditswe muce muyiganirako. Washobora no gusaba uwo musangiye kwizera dutuntu n'utundi akagufasha kuronka inyishu. Uwo muntu yaba yemera inyishu bibiri yitanga cyangwa atazemera, kuba waragize ubwo bushakashatsi bizogufasha. Bizokomeza kwizera kwawe. Ibyo bizotuma udahendwa n'ibyumviro bitari ibyo byabitwa ngo ni inkerebutsi n'incabwenge bavuga ko atamana iriho. Nukomeze kwizera kwawe. Ingingo ya 16. Ikibazo. Byogenda gute hamwe tutoguma dukomeza kwizera kwacu? Naho twaba tumaze igihe kingana gute dukorera Yehova, dutegerezwa kuguma turushiriza kumwizera. Kubera iki? Kubera ko tutabaye maso, ukwizera kwacu kohungabana. Niwibuke yuko kwizera gushingiye ku bintu bibaho koko naho bitaboneka. Ibintu tutabona biroroha ko tuvyibagira. Nico gituma Pawulo yavuze ko kubura kwizera ari igicumuro kitwizingira ko bitagoranye. Abaheburayo 12:1. None twokwirinda gute kugwa muri uwo mutego? Ingingo ya 17. Ikibazo. Ni igiki cyodufasha kuguma dukomeza kwizera kwacu? Ubwa mbere, nusabe Yehova impwemu yiwe nyeranda kandi ubigire kenshi. Kubera iki? Kubera ko kwizera ari umuce w'icamwa cy'iyo mpwemu. Nibyo ukunda ko turushiriza kwizera umuremyi wacu tudafashije n'impwemu nyeranda yiwe. Nitwaguma dusaba Yehova impwemu yiwe azoyituronsa. Twoshobora no gusenga dusaba duti twongerereza kwizera. Luka 17:5. Ingingo ya 18. Ikibazo. Twisunze Zaburi ya 1:2 na gateka kahe dufise? Nikindi kandi ni wame wiyigisha ijambo ry'Imana. Zaburi ya 1:3 agira hati, ahubwo ahimbagwa n'itegeko rya Yehova, kandi itegeko ryiwe arisoma n'ijwi rito y'umurango nijoro. Azoba koko nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, gitanga ibyamwa byacu mu gihe cyacu, kandi amababi yacu ntakabirane, kandi cyakora cyose kizokunda. Igiyo Zaburi yandikwa, Abisirayeli bakeyi ni bo gusa bashobora kuronka ikopi yuzuye y'itegeko ry'Imana. Ariko umwami be n'abaherezi bobo barashobora kuronka izo kopi kandi buri imyaka indwi haratunganywa iby’uko abagabo n’abagore n’abana bene bakava amahanga baba muri Isirayeli basomerwa itegeko ry’Imana. Gusubira mu byagezwe 31:10-12. Mu gihe cya Yezu naho wasanga imizingo y’ibyanditswe ifiswe n’abantu bake gusa cyangwa iri mu masinagogi. Ariko muri iki gihe usanga abantu benshi cyane bafise Bibiliya yose cyangwa igice cyayo. Ese ukuntu aragateka? None twokwerekana gute ko dukenguruka ko gateka? Ingingo ya 19, ikibazo. Dukwiye gukora iki kugira ngo tugumane ukwizera gukomeye? Turashobora kwerekana ko dukenguruka gateka ko kuba dufise ijambo ry'Imana mu kwama turisoma. Turakwiye gutegekanya umwanya wo kwama dusoma Bibiliya aho kubigira akajyo kizanye. Kuguma dukurikiza urutonde rwacu rwo kuyigisha biratuma ukwizera kwacu kuguma gukomeye. Ingingo ya 20, ikibazo. Dukwiye kwiyemeza gukora iki? Twebwe turatandukanye n'inkerebutsi n'incabwenge zo muri iyi si kubera ko dufise ukwizera gukomeye gushingiye ku ijambo ry'Imana. Matayo 11:25-26. Kwigishije gitabo cyeranda biratuma tumenya igituma ibintu ku isi bitera bimera nabi benice Yehova yimirije gukora kugira ngo abitorere umuti. Nimuze rero twiyemeze gukomeza kwizera kwacu no gufasha abantu benshi bashoboka kugira ngo nabo bizere umuremyi wacu. Nimuze kandi tugume twiteganya igishika igihe abazo baba ku isi bose bazoshemeza Yehova mu majambo avugwa mu byahishuwe 4:11 bati: urabereye Yehova, egomewe Mana yacu, kuronka ubuni nahazwa kubera ko waremye byose. Wo kwishura gute? Siguru kwizera icyari cyo, bene cyo kudasobanura. Ni ibintu bimwe bimwe bihe wokora byo gufasha kurushiriza kwizera ko ariho muremyi. Wokora iki kugira ngo ugume ukomeze kwizera kwawe? Ururirimbo rwa 2, wowe witwa Yehova. Ikiganiro kiraheze.